Ο Sky 100,3 παρουσιάζει το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Μυθική πόλεμη. Ο θρίαμβος των Ελλήνων έναντι των Περσών». Μια μοναδική σειρά εκπομπών με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο.
Το σημερινό μάθημα θα ήθελα να ήταν αφιερωμένο στη μάχη των Πλατεών, αλλά λόγω της τεραστίας εκτάσεως που έχει το κεφάλαιο αυτό, θα πω τα προκαταρκτικά και την καθ' αυτό σύγκρουση θα την αφήσουμε για το επόμενο μάθημα. Και αυτό γιατί? Ίσως γιατί ξεκίνησα, όπως λέμε εμείς οι φιλόλογοι, in medias res, από το μέσο του πράγματος, και δεν ξεκίνησα above, δηλαδή εκ του ΟΟΥ, από την αρχή, είναι φιλολογική αυτή η όρη, δηλαδή να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ναι, έχει δίκιο ο ακροατής που μου λέγει ότι έχω αγνοήσει το γεγονός ότι η επίθεση εναντίον του ελληνισμού έχει αρχίσει από τη Δύση και όχι από την Ανατολή. Με μία διαφορά, ότι το είπα αυτό, το υπενήχθηκα, αλλά το κρατάω και για το τέλος του κύκλου αυτού. Ειλικρινά, πρέπει, και το θυμάμαι καλά, να αναφέρθηκα στην αυμαχία της Αλαλίας, διότι πρώτοι που δέχτηκαν την επίθεση του φοινικικού στοιχείου είναι οι Έλληνες της Δύσης και συγκεκριμένα οι Φόκαείς, οι οποίοι είχαν δημιουργήσει μία αποικία, την Αλαλία στην Κορσική. Αλέσια μετά λεγόταν σε νεότερους καιρούς. Στην Αλαλία λοιπόν εγκαταστάθησαν Φόκαείς και από εκεί δημιούργησα ένα απέραντο κύκλο αποικιών που ξεκινάει από τη Μασσαλία και φτάνει ως πέρα στην Ισπανία, την Μενάκη, που αντιστοιχεί προς τη σημερινή Μάλαγα περίπου. Όχι ακριβώς η Μάλαγα, η Μενάκη ήταν συνέχεια της Μάλαγας. Στην αυμαχία που αυτή έγινε γύρω στο 545-550, οι Φοκαείς ενίκησαν, αλλά ήραντο νίκην καδμίαν, δηλαδή πύριον νίκην όπως τα λέγαμε, έχασαν το μεγαλύτερο μέρος των πλοίων τους, γι' αυτό εγκατέλειψαν την Αλαλία και εγκαταστάθηκαν στην Ελαία της Ιταλίας. Άρα λοιπόν θίγουμε και το σημείο αυτό. Ευχαριστώ και τον ακροατή, ο οποίος με ρωτά το πώς ακριβώς ήταν το όνομα του Σπαρτιάτη εκείνου, που ίσως κάπως υπερβολικά είπα ότι κήρυξε μόνος του τον πόλεμο εναντίον των Περσών. Ναι, σας το θυμίζω αυτό το περιστατικό, είναι πραγματικά συγκλονιστικό. Όταν ο Κύρος ο Μεγάλος θέλησε να καταλάβει τις Ιωνικές πόλεις, οι Ίωνες έστειλαν πρέσβεις στον ελλαδικό χώρο και ζήτησαν την ενίσχυσή τους. Ένας πίθερμος από την Φώκια έφτασε στη Σπάρτη. Παρόλο που φόρεσε σπαρτιατικά ρούχα, ωστόσο δεν μίλησε κατά τον τρόπο που θα άρεσε στους Σπαρτιάτες. Είπε πάρα πολλά λόγια. Οι Σπαρτιάτες δεν ανέχονταν την πολυλογία και γι' αυτό τον απεδοκίμασαν κατά την ομιλία και είπαν ότι δεν πρόκειται να στείλουν καμία βοήθεια. Αλλά οι Σπαρτιάτες πάντοτε ενεργούσαν με βάση ένα στοιχείο που θα σας το πω από απόψε. Είναι το λεγόμενο το κρυπτόν της πολιτείας. Αυτό το λέει ο Θουκυδίδης. Οι Σπαρτιάτες ποτέ δεν απεκάλυπταν τα σχέδιά τους. Όταν λοιπόν έφυγε ο Πίθερμος, οι Σπαρτιάτες έστειλαν μία πέμπτη κοντόρο στην Μικρά Ασία και πάνω σε αυτή επέβαινε ένας επιφανής Σπαρτιάτης ο Λακρίνης, ο οποίος σηκώθηκε και πήγε στη Σάρδης και συνάντησε τον Κύρο και του είπε «Πρόσεξε καλά, μην τολμήσεις να πειράξεις ελληνική πόλη, γιατί οι Λακεδαιμόνοι δεν θα το ανεχθούν, των Λακεδαιμονίων ου περιοψωμένων. Δεν θα το επιτρέψουν Λακεδαιμόνοι». Ο Κύρος, ο οποίος ήταν τότε πλανητάρχης, όταν είδε αυτόν τον άνθρωπο να τον απειλεί με έναν τέτοιο αγέροχο τρόπο, ερώτησε όπως ήταν εύλογο, τίνες άνθρωποι και κόσοι, και πόσοι δηλαδή, ήσαν αυτοί Λακεδαιμόνοι. Και όταν το έμαθε, είπε κάτι πολύ χαρακτηριστικό. Αν ο Θεός του δώσει ζωή, υγεία και ζωή, τότε θα κάνει τους Σπαρτιάτες, τους Έλληνες, να μην νοιάζονται για τα πάθη των αιώνων, αλλά για τις δικές τους συμφορές. Αλλά ο θάνατος τον πήρε νωρίς και ο τάφος του υπάρχει ακόμα σήμερα στην έρημο της Περσίας, όπου είχα την χαρά πριν από 3 χρόνια να τον επισκεφθώ. Ακόμη θέλω να απαντήσω και σε αυτό που με ρώτησε ένας από τους ακροατές μας, καθώς ερχόμουν εδώ στο σταθμό. Τι ήταν αυτό και πότε ελέγχθη εκείνο το περίφημο ότι οι Έλληνες δεν μάχονται για τα χρήματα αλλά για την αρετή. Αυτό ήταν στις παραμονές της μάχης των Θερμοπυλών. Όταν οι Πέρσες κατεβαίνοντας προς τα νότια έβλεπαν ότι στις πολιτείες δεν υπήρχε μεγάλος πληθυσμός ούτε απέναντί τους μεγάλος στρατός και απόρρισαν γιατί. Και τότε κάποιος από τους Έλληνες που ακολουθούσαν το στρατό του Ξέρξη είπε ότι πιθανώς οι άλλοι Έλληνες να είναι απασχολημένοι με την οργάνωση των Ολυμπιακών Αγώνων. Να έχουν πάει οι άντρες στην Ολυμπία για να παρακολουθούσουν τους αγώνες ή για να αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και τότε ερώτησαν και ποιο είναι το έπαθλο των Ολυμπιονικών. Η απάντηση ήταν ένα στεφάνι ελιάς. Και τότε ένας Πέρσης αξιωματικός, απευθυνόμενος στον Μαρδόνιο που ήταν ο εγκέφαλος εκστρατείας, του είπε την περίφημη φράση «Παπέ Μαρδόνιε, κύους επάνδρας ήγαγες μαχισωμένους ή τον αγώνα πιεύδε ου περί χρημάτων αλλά περί αρετής». Αλλή μονό μας Μαρδόνιε, εναντίον ποιον ανδρών μας έφερες να πολεμήσουμε, οι οποίοι διεξάγουν αγώνες όχι για τα χρήματα αλλά για την ανδρεία, για την αρετή. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό στοιχείο που διέκρινε τους Έλληνες εκείνη την εποχή. Μία εκλεκτή κυρία μου υπέβαλε το ερώτημα γιατί δεν βραβεύτηκε ο Θεμιστοκλής ενώ βραβεύτηκαν κάποιοι άλλοι. Απαντώ, οι άλλοι που βραβεύτηκαν, ο Αμινίας, ο αδελφός του Εσχύλου και του Κυνέγυρου, βραβεύτηκε όπως βραβεύτηκε και ένας άλλος Αθηναίος και ένας Αιγινήτης, γιατί σαν πλοίαρχοι, δεν σαν άβαρχοι. Η αντιζηλία ήταν σε επίπεδο κορυφής μεταξύ των αβάρχων. Αλλά σας είπα ότι οι άβαρχοι, όταν πήγαν να ψηφίσουν, έγραψαν το όνομά τους πρώτα και μετά το όνομα του Θεμιστοκλή. Άρα, εάν μετριόταν ο Σταυρός παραδείγματος χάρη για το δεύτερο, ασφαλώς θα ερχόταν πρώτος ο Θεμιστοκλής. Πάντως είναι γεγονός ότι τον Θεμιστοκλή αναγνώρισαν ως σωτήρα της Ελλάδος και γι' αυτό όταν εκείνη τη χρονιά ή την επομένη δεν ενθυμούμε ακριβώς επεσκέφθη την Ολυμπία, τότε όλος ο στίβος σηκώθηκε να τον επεφημίσει ως σωτήρα της Ελλάδος και θα δούμε πώς τον ετοίμησαν ακριβώς και οι Σπαρτιάτες, αφού σας πω και κάτι που με ρωτούν πολλοί και όχι μόνο ακροατές του σταθμού αυτού, αλλά πάρα πολλοί οι οποίοι άκουσαν δηλώσεις που έκανα τότε στην τηλεοψία, όπως λέγω εγώ την τηλεόραση, που υπήρξε αρνητικός απέναντι στην ταινία 300 που παίχθηκε και μάλιστα κατέριψε ρεκόρ εισιτηρίων. Ίσως θεραπεύοντας μια πατριωτική ματαιοδοξία, ίσως θεραπεύοντας και μια πικρία που έχουμε για τις αδικίες που διαπράττουν εις βάρος του τόπου μας οι μεγάλοι συμμαχοί μας. Λοιπόν, λέγω ότι η ταινία αυτή δεν έχει καμία σχέση με τη Σπάρτη και με τους Σπαρτιάτες, διότι η εικόνα που παρουσιάζει δεν είναι εικόνα της Σπάρτης ούτε εικόνα Σπαρτιατών. Προσέξτε, οι Σπαρτιάτες είναι γενιοφόροι, σωστό, αλλά είναι και μυστακοφόροι. Οι Σπαρτιάτες μπορεί να είχαν γένια, δεν είχαν μουστάκι. Τόσο δύσκολο ήταν να μάθουν οι κύριοι οι οποίοι ανέλαβαν την παραγωγή αυτή ότι κάθε χρόνο που οι έφοροι ανελάμβαναν την αρχή εξέδιδαν ένα, ας το πούμε, διάταγμα το οποίο ήταν σταθερό, στάνταρ όπως λέμε στα σύγχρονα ελληνικά. Σέβην τους νόμους και κύρεσθε τον μίστακα. Να σέβεστε τους νόμους αλλά να κόβετε το μουστάκι σας. Άρα μυστακοφόρος Σπαρτιάτης δεν υπήρχε. Γενιοφόρος, ναι, ένα αυτό. Το δεύτερο, ο Σπαρτιάτης ήταν ντυμένος από την κορυφή ως τα νύχια στο σίδερο. Εάν πολεμούσαν με γυμνά τα στήθη, τότε θα ήταν εύκολος στόχος για τα βέλη των Περσών. Και από την άλλη μεριά, φορούσαν χιτόνα κόκκινο και όχι χλαμίδα. Αν ήταν δυνατόν να πολεμάς εκείνη την εποχή με χλαμίδα που μοιάζει, ας το πούμε, με τα φτερά του Ικάρου. Ο χιτόνας ήταν ερυθρός που φοριόταν κάτω από την πανοπλία και το γιατί οι Σπαρτιάτες είχαν κόκκινο χιτόνα σας είναι γνωστό, για να μην φαίνεται το αίμα σε περίπτωση τραυματισμού. Έχουμε ακόμη και κάτι άλλο να πούμε σχετικά με τις τιμές που επεδαψίλευσαν οι Σπαρτιάτες στον Θεμιστοκλή. Όντως, όταν ο Θεμιστοκλής πήγε στη Σπάρτη, του έκαναν οι Σπαρτιάτες τόσες μεγάλες τιμές που δεν είχαν κάνει σε κανέναν Έλληνα. Μάλιστα φεύγοντας του εχάρισαν και ένα λακωνικό άρμα. Πρέπει να σας πω ότι τα λακωνικά άρματα ήταν τα καλύτερα εκείνης της εποχής. Και 300 υπείς. Θυμηθείτε ότι οι υπείς δεν ονομάζονται οι έφηποι, αλλά το τμήμα εκείνο το τιμητικό που συνόδευε τον Σπαρτιάτη βασιλιά πάντοτε στην εκστρατεία. 300 υπείς τον συνόδευσαν ως την Τεγέα. Αλλά παρότι πήγε εις την Σπάρτη ο Θεμιστοκλής και έγινε τιμητικά δεκτός, δεν έφερε εκείνο το οποίο θα ήθελαν να τους φέρει οι Αθηναίοι. Δηλαδή δεν έφερε οικονομική βοήθεια και κυρίως τρόφιμα. Η πρώτη επαφή που είχαμε το φιλόξενο αυτό σταθμό ήταν την 28η Σεπτεμβρίου. Ήταν η μέρα που γίνεται ένα αγώνισμα που λέγεται Σπάρταθλο. Γιατί γίνεται αυτό το αγώνισμα? Όπως ο Μαραθώνιος γίνεται για να τιμηθεί ο Ευκλής, ο ημεροδρόμος που έφερε το άγγελμα της νίκης από το Μαραθώνα στην Αθήνα, έτσι και το Σπάρταθλο εδώ και πολλά χρόνια γίνεται για να τιμηθεί ο ημεροδρόμος Φιδιππίδης που πήγε στη Σπάρτη για να ζητήσει τη βοήθεια των Σπαρτιατών. Και ναι μεν οι Σπαρτιάτες ανταποκρίθησαν με μια ελαφρά καθυστέρηση λόγω των καρνίων, αλλά οπωσδήποτε έφτασαν στην Αθήνα 2 ημέρες μετά την μάχη. Λέγεται λοιπόν Σπάρταθλον το άθλημα αυτό και είναι το αντίστοιχο του Μαραθωνίου, με μια διαφορά ότι η διαδρομή που κάνουν οι δρομείς είναι η απόσταση Σπάρτης και Αθήνας, η οποία ήταν με την παλιά χάραξη, αν θυμάμαι καλά, 248 χιλιόμετρα. Έχουν διαπρέψει στο άθλημα αυτό πάρα πολλοί Έλληνες, τώρα διαπρέπουν και ξένοι και έχει αποκτήσει μια παγκόσμια εμβέλεια. Βλέπετε λοιπόν ότι η αρχαιότητα είναι πάντα παρούσα και γι' αυτό πρέπει πάντοτε να μελετάμε την ιστορία μας για να ξέρουμε τα βήματα ποιον ακολουθούμε. Έλεγα λοιπόν ότι ο Θεμιστοκλής πήγε στην Σπάρτη, έγινε αντικείμενο πολλών τιμητικών εκδηλώσεων και επέστρεψε στην Αθήνα, με μια διαφορά ότι αφού δεν έφερε τρόφιμα και η Αθήνα υπέφερε, αντιμετώπισε μια εχθρότητα. Η εχθρότητα αυτή εκφράστηκε από κάποιον απρεπή και αγενή άνθρωπο, ο οποίος λεγόταν Τιμόδημος, που ήταν από τις Αφίδνες. Οι Αφίδνες είναι αυτό το χωριό που λεγόταν σε νεότερη εποχή Κιούρκα, πάνω από τα διόδια της Εθνικής Οδού Αθηνών Λαμίας. Αριστερά όπως πηγαίνουμε προς την Πάρνηθα. Αυτός λοιπόν ο Τιμόδημος, απευθυνόμενος στο Θεμιστοκλή, του είπε: «Ασφαλώς Σπαρτιάτες δεν θα σε τιμούσαν αν δεν ήσουν Αθηναίος». Και τότε ο Θεμιστοκλής έδωσε μία απάντηση που θα μπορούσε κανείς να την ονομάσει λακωνική. «Ασφαλώς οι Σπαρτιάτες δεν θα με τιμούσαν εάν είχα γεννηθεί Βελβινίτης, αλλά και εσύ, έστω και αν είσαι Αθηναίος, δεν θα είχες τιμηθεί από τους Σπαρτιάτες». Τώρα, ποια είναι αυτή η Βέλβινα που υπενήσεται εδώ ο αρχαίος συγγραφέας? Είναι ένα νησάκι βραχώδες που βρίσκεται μεταξύ Αττικής Ακτής και της Αργολίδος. Όπως πηγαίνουμε προς την Επίδαυρο, το βλέπουμε αριστερά. Εκείνη την εποχή φαίνεται ότι ήταν κατοικημένο. Οι Αθηναίοι λοιπόν υποφέρουν. Έχει μπει ο Νοέμβριος του 480. Ο Μαρδόνιος θέλησε να εκμεταλλευτεί λοιπόν τη δύσκολη κατάσταση των Αθηναίων και απέστειλε προς αυτούς τον βασιλιά της Μακεδονίας, τον Αλέξανδρο τον Πρώτον, ο οποίος υποχρεωτικά τον ακολουθούσε εις την εκστρατεία του. Μόλις το πληροφορήθηκαν ότι έχει φτάσει απεσταλμένος του Ξέρξη στην Αθήνα, οι Σπαρτιάτες θορυβήθηκαν. Και σκέφτηκαν πως αν αυτή τη στιγμή οι Αθηναίοι συνομολογήσουν ειρήνη με τους Πέρσες, τότε τα πάντα για αυτούς χάνονται. Και στέλνουν και δική τους πρεσβεία στην Αθήνα για να τους υποσχεθούν βοήθεια, την οποία βοήθεια βεβαίως είχαν υποσχεθεί αλλά δεν είχαν στείλει. Οι Αθηναίοι ενήργησαν με έναν τρόπο πολιτικότατο. Παρουσίασαν στην εκκλησία του Δήμου και τον απεσταλμένο του Μαρδονίου και τους απεσταλμένους των Περσών. Θα σας πω την απάντηση που έδωσαν σε μετάφραση δική μου προς τον Μαρδόνιο, δηλαδή στον Αλέξανδρο το πρώτο της Μακεδονίας, για να την πάει στο Μαρδόνιο. Του είπαν τα εξής: «Αλόμως, επειδή σφοδρά ποθούμε την ελευθερία, θα την υπερασπίσουμε με ό,τι τρόπο μπορούμε. μην προσπαθείς να μας μεταπείσεις να συνδιαλλαγούμε με έναν βάρβαρο, διότι δεν θα πιστούμε. Και τώρα ανακοίνωσε στο Μαρδόνιο ότι οι Αθηναίοι λένε πως εφόσον ο ήλιος θα συνεχίζει να ακολουθεί την ίδια πορεία στον ουρανό που ακολουθεί και τώρα, οι Αθηναίοι ουδέποτε θα συνθηκολογήσουν με τον Ξέρξη. Ας το ακούσετε και λίγο στα αρχαία ελληνικά. Νύντε απάγγελε Μαρδονίο, ως Αθηναίοι λέγουσι, έσταν ο ήλιος την αυτήν οδόν ή τι περκενήν έρχεται, μη κοτομολογήσει ημέας Ξέρξη. Εμείς δεν θα συνθηκολογήσουμε ποτέ με τον Ξέρξη. Ένα αρχαίο όχι και αυτό. Εξίσου υπερήφανη, αλλά πάντως αυστηρή, ήταν και η απάντηση που έδωσαν προς τους Λακεδαιμονίους. Τους κατηγόρησαν για την ασυνέπειά τους, αλλά η απάντηση αυτή μας ενδιαφέρει για τον εξής λόγο. Διότι για πρώτη φορά στην ιστορία των λαών διατυπώνονται τα κύρια συστατικά της εθνότητας που είναι το όμεμον, το ομόγλωσσον, το ομότροπον και το ομόθρησκον. Θα το ακούσετε τώρα όπως ακριβώς το λέγει και μετά θα έχουμε την μετάφραση. Αυτής δε το ελληνικόν, εόν όμεμον τε και ομόγλωσσον, και θεόν ιδρύματα τε κοινά και θυσία ή θεα τε ομότροπα, τον προδότας γενέστες Αθηναίους, ουκ ανέχει. Τι σημαίνει? Ότι η ιδιότητα που έχουν ως Έλληνες, και συγκεκριμένα το όμεμον, που σημαίνει το κοινό αίμα, η κοινή καταγωγή, το ομόγλωσσο, η κοινή γλώσσα, θεόν ιδρύματα τε κοινά και θυσίε, που σημαίνει το ομόθρησκον, ήθεα τε ομότροπα, και τα ομότροπα ήθη, δεν μας επιτρέπει σε εμάς τους Αθηναίους να γίνουμε προδότες όλων αυτών. Είναι μία από τις πιο συγκλονιστικές φράσεις που μπορεί κανείς να βρει στην αρχαία γραμματολογία αλλά και στην παγκόσμια ιστοριογραφία και λογοτεχνία. Τα τέσσερα αυτά συστατικά, το όμεμον, το ομόγλωσσον, το ομόθρησκον, το ομότροπον, συνιστούν την ιστορική μονάδα την οποία ονομάσαμε έθνος και το οποίο έθνος ως τον καιρό που λέγονται τα λόγια αυτά εξακολουθεί να είναι ο πρωταγωνιστής της ιστορίας, είτε υπό την μορφή μιας απλής εθνοτικής ομάδος, είτε με την μορφή κράτους όπως είναι στον παρόντα καιρό. Το τι ακριβώς πρόκειται να γίνει στο μέλλον, κανείς δεν το γνωρίζει. Και ποιος θα είναι ο ρόλος των εθνοτήτων, είναι πολύ δύσκολο να προσδιοριστεί. Έχω να παρατηρήσω εδώ ότι ένας αξιόλογος Άγγλος ιστορικός που είχε γράψει παλαιά θαυμάσια βιβλία για τη Σπάρτη πλην του τελευταίου βιβλίου που έγραψε με τίτλο «Οι Σπαρτιάτες», πρόκειται για τον Κάρπτη, λέγει ότι μέσα από τον ορισμό αυτό λείπει ένα βασικό συστατικό. Ποιο είναι αυτό? Είναι η ενότητα. Ναι, πράγματι, οι Έλληνες είχαν όλα τα συστατικά της εθνότητος, ένα μόνο τους έλειπε, η ενότητα. Και αυτό γιατί? Διότι οι Έλληνες έκαναν τότε πολιτική πόλεως και όχι πολιτική κράτους όπως άρχισε να γίνεται σε νεότερους καιρούς. Οι Αθηναίοι, οι Σπαρτιάτες, οι Θηβαίοι, οι Αργοί ήσαν πρώτα πολίτες της πόλεως τους και μετά ήσαν πολίτες που θα μπορούσαν να ανήκουν σε μια ευρύτερη ενότητα. We'll be right back.
Από τον Sky 100,3 ακούτε το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Μηδικοί πόλεμοι. Ο θρίαμβος των Ελλήνων έναντι των Περσών». Με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καρκάκο.
Είπαμε, αγαπητοί ακροάτες, ότι οι Αθηναίοι έδωσαν υπερήφανη απάντηση και στους Πέρσες, στο Μαρδόνιο, αλλά και στους Λακεδαιμονίους. Όταν ο Μαρδόνιος εισέπραξε την αρνητική απάντηση των Αθηναίων, προβληματίστηκε εάν θα πρέπει να ξεκινήσει μια καινούρια εκστρατεία. Είχε την παρακίνηση και ενός Θεσσαλού, πρώτη για τον θώρακα τον Λαρισαίο, ο οποίος του έλεγε ότι δεν πρέπει να καθυστερεί, πρέπει να σπεύσει όσο γίνεται ταχύτερα για να προλάβει να μην ενωθούν με τους Αθηναίους οι Σπαρτιάτες. Να μην φτάσει δηλαδή σε ενίσχυση ο Σπαρτιατικός στρατός. Ακόμη τον παρότριναν και οι βιωτοί ολιγαρχικοί, γιατί όταν λέμε ότι εμίδησαν οι βιωτοί, οι Θεσσαλοί κτλ., αδικούμε φυσικά και την Βιωτία και τη Θεσσαλία. Μύδισαν οι ηγετικές τάξεις, οι ηγετικές ομάδες που ήταν ολιγαρχικές και ήθελαν με τη δύναμη των Περσών να στηρίξουν τα δικά τους καθεστώτα, γιατί φοβούνταν το παράδειγμα των Αθηνών μην έχουμε και εκεί φαινόμενα δημοκρατίες. Περίμενε να έχει μία βοήθεια από τα Σούσα, η οποία βεβαίως δεν ήρθε, αλλά η δύναμη που είχε ήταν επαρκής για να μπορέσει να νικήσει και πάλι τους Αθηναίους. Εξάλλου η πόλη των Αθηνών ήταν ακόμα ερείπιο. Θέλησε όμως να κάνει μια τελευταία χειρονομία. Έστειλε έναν Έλληνα, από τον Ελίσποντο ήταν η καταγωγή του, τον Μουριχίδη, για να κάνει τις τελευταίες προτάσεις για συνθηκολόγηση. Οι Αθηναίοι όμως τότε βρίσκονταν σε μια έξαρση και σε μια έξαψη που προέβησαν σε μια εγκληματική ενέργεια. Όταν ένας αρεοπαγίτης, ο Λυκίδης, πρότεινε συμβιβασμό, οι Αθηναίοι τον σκότωσαν με λιθοβολισμό. Και η πράξη αυτή διευρύνθηκε όταν σκότωσαν και τα μέλη της οικογένειάς του. Πρέπει να πούμε ότι σε εμπόλεμες καταστάσεις τα νεύρα των ανθρώπων είναι σε μία ένταση και φυσικό είναι να παρουσιάζονται ακόμα και σε μεγάλες ιστορικές στιγμές τέτοιες μελανές κοιλίδες. Στη Σαλαμίνα οι συνθήκες διαβιώσεως των Αθηναίων δεν ήσαν καλές, όπως δεν ήσαν και εκείνων που είχαν έρθει στην Αθήνα. Έστειλαν μήνυμα προς τους Σπαρτιάτες: μην καθυστερείτε, χρειαζόμαστε βοήθεια. Οι Πέρσες ήδη έχουν φτάσει στη Θήβα. Απειλείται πλέον με εισβολή η Αττική. Όντως, τα περσικά στρατεύματα έχουν φτάσει κοντά στα σύνορα της Αττικής. Οι Σπαρτιάτες και πάλι, καλυπτόμενοι πίσω από τις εορτάσεις και τους τελετές, τώρα εόρταζαν τα Ία Κύνθια, έκαναν συνεχείς αναβολές για να εκστρατεύσουν και να έρθουν προς ενίσχυση των Αθηναίων. Αυτό λοιπόν υποχρέωσε τους Αθηναίους να στείλουν καινούρια πρεσβεία, αλλά προκειμένου να πάρουν την απόφαση μιας ολικής εκστρατείας οι Σπαρτιάτες, έπρεπε να συγκαλέσουν συνέδριο των συμμάχων εις τη Σπάρτη. Διότι η Σπάρτη δεν ήταν μία πόλη μόνη της. Ήτανε πόλης ηγεμών ολοκλήρου της Πελοποννήσου. Είχε σχηματιστεί η Πελοποννησιακή Συμμαχία και προκειμένου να γίνει μία μεγάλη εκστρατεία θα έπρεπε να συμφωνήσουν όλοι οι σύμμαχοι. Και τότε υψώνει το ανάστημά του μέσα στη Σπάρτη ένας αξιόλογος πολίτης της Τεγέας, γειτονική προς την πόλη της Σπάρτης, αρκαδική πόλη η Τεγέα, ο οποίος λεγόταν Χίλεος και ο οποίος είχε πολύ μεγάλη εκτίμηση στη Σπάρτη και ο οποίος απευθυνόμενος προς Σπαρτιάτες τους είπε ότι με τη στάση αυτή που τηρούν εξωθούν τους Αθηναίους σε συνεργασία με τους Πέρσες. Δηλαδή, όπως θα λέγαμε σήμερα, ο Χίλεος ο Τεγεάτης έτριξε τα δόντια των Σπαρτιατών. Ωστόσο, οι Σπαρτιάτες, παρότι ο Χίλεος τους είπε ότι κανένα τείχος δεν μπορεί να σώσει την Αθήνα, δεν εξέφρασαν τη βαθύτερη σκέψη τους ή τη βαθύτερη απόφασή τους. Σας θυμίζω αυτό που σας είπα σε προηγούμενη εκπομπή. Το κρυπτόν της πολιτείας. Οι Σπαρτιάτες άκουγαν, μπορεί να έλεγαν τα γνωστά τους λακωνικά αποφθέγματα, αλλά το ποια απόφαση θα έπαιρναν ήθελαν να το δείξουν με την πράξη και όχι με τα λόγια. Ενώ λοιπόν ο Χίλεος προσπαθούσε και οι άλλοι πρέσβεις να εκμεύσει την απάντηση των Σπαρτιατών, ο Σπαρτιατικός στρατός ήδη είχε κινηθεί και είχε φτάσει στην Τεγέα. Δηλαδή οι Σπαρτιάτες, οι έφοροι παραδείγματος χάρη, δεν έλεγαν στους πρέσβεις ότι ο στρατός τους ήδη είχε κινηθεί και είχε φτάσει μέχρι την Τεγέα. Για πρώτη φορά στην ιστορία η Σπάρτη θα βγάλει τόσο στρατό από την πόλη της. 5.000 ήσαν οι οπλίτες, οι λεγόμενοι λακεδαιμόνιοι, οι προερχόμενοι από την τάξη των ομίων και των περιοίκων, που λέγονταν όλοι αυτοί λακεδαιμόνιοι. 5.000. Καθένας από αυτούς συνοδευόταν από 7 ήλωτες. Οι ήλωτες δεν ήταν ένα απλό υπηρετικό προσωπικό. Ο ρόλος τους στην παράταξη ήταν σημαντικός, γιατί αυτοί κρατούσαν τον οπλισμό τον οποίο θα έπρεπε να φορέσει ο οπλίτης την ώρα της μάχης. Λοιπόν, 5.000 Σπαρτιάτες, συνοδευόμενος ο καθένας από 7 ήλωτες, μας κάνει 5.735 συν 5.000 Σπαρτιάτες, 40.000. Ποτέ δεν βγήκε τόσο μεγάλο στρατός από τη Σπάρτη. Επικεφαλής της γιγάντιας αυτής στρατιάς ήταν ο Παυσανίας, αντιβασιλιάς, θείος και κηδεμόνας του ανηλίκου βασιλιά Πλιστάρχου, που ήταν γιος του Λεωνίδα και της Γοργούς. Ο άλλος βασιλιάς, που λεγόταν Λεωτυχίδης, αλλά σπαρτιατική διάλεκτο Λεωτυχίδας, υποσκελίστηκε από τον Παυσανία και είναι αρχηγός του στρατού Παυσανίας, που είναι αντιβασιλιάς, επίτροπος. Ο δε Λεωτυχίδης ανέλαβε την διεύθυνση του σπαρτιατικού στόλου και για πρώτη φορά συμβαίνει και οι δύο κατά κάποιον τρόπο βασιλείς της Σπάρτης να είναι έξω από την Σπάρτη σε πολεμικές επιχειρήσεις. Διότι ο κανόνας ήταν ο ένας βασιλιάς να εκστρατεύει και ο άλλος να παραμένει στην Σπάρτη. Ο Παυσανίας έλαβε ως συναρχηγό του τον Ευριάναχτα, που ήταν συγγενής του. Η έξοδος τόσο μεγάλης δυνάμεως, παράλληλα με την τύχηση του Ισθμού, έδινε μια ισχύ στην Πελοπόννησο και ιδιαίτερα στη Σπάρτη. Αλλά ο Θουκυδίδης, για μια μεταγενέστερη εποχή, μας εξηγεί το πού έγκυται ακριβώς η δύναμη Σπάρτης. Όταν, λέει, έφευγε ο σπαρτιατικός στρατός από την πόλη της Σπάρτης, έμοιαζε με ένα ριάκι. Καθώς προχωρούσε στην επόμενη πόλη, ερχόταν ένα άλλο τμήμα στρατού να ενωθεί μαζί. Και καθώς προχωρούσε στην παράλληλη πόλη, άλλο τμήμα στρατού σαριάκι ενωνότανε με το αρχικό. Έτσι, καθώς διέσχιζαν οι Σπαρτιάτες όλη την Πελοπόννησο, συνέκλυναν συνιστώσεις από πολλές κατευθύνσεις και σχηματιζόταν μια συνισταμένη, δηλαδή μια κήτη κοινή, ένα ποτάμι μεγάλο που έφτανε μέχρι τον Ισθμό. Έτσι, οι Σπαρτιάτες, αφού πλέον έφτασαν στον Ισθμό και συνετάχθησαν μαζί τους, και άλλοι και άλλοι Έλληνες σχημάτισαν μία μεγάλη στρατιωτική δύναμη, η οποία έφτασαν, λένε κάποιοι, σε 110.000 άνδρες. Η ολική δύναμη των Σπαρτιατών τελικά έφτασε τους 50.000, γιατί έφτασαν προς ενίσχυση άλλοι 5.000 περίκυ, που ο καθένας συνοδευόταν από έναν ήλωτα. Στους 40.000 προηγουμένους προσετέθησαν άλλοι 5 συν 5.000, 10, το σύνολο 50.000 λάκωνες. Οι αργοί, οι οποίοι έχουν μυδίσει, δεν τολμούν να προβάλλουν καμία αντίσταση. Με τη δύναμη λοιπόν των Σπαρτιατών ενώνεται και η δύναμη των λοιπόν Ελλήνων και έτσι σχηματίζεται ένας τρομακτικός στρατός 110.000 ανδρών. Ποτέ άλλοτε οι Έλληνες δεν θα παρατάξουν τόσες πολλές δυνάμεις στο πεδίο της μάχης. Ο Μαρδόνιος, Επειδή φυσικά έχει κατασκόπους σε όλα τα μέρη, πληροφορείται την άφιξη Πελοποννησιακού στρατού και γι' αυτό σπέβδει να εγκαταλείψει την Αττική. Δεν τολμά να δώσει την μάχη στο θριάσιο πεδίο, δηλαδή στο πεδίο της Ελευσίνας που θα τον εξυπηρετούσε. Προτιμά να υποχωρήσει προς την Βοιωτία για να έχει στα νότα του την Θήβα, η οποία Θήβα με το εκλεκτό πολεμικό της δυναμικό τάσεται στο πλευρό του. Φτάνει στο χώρο των Πλατεών, όπου έχει δημιουργήσει ένα μεγάλο στρατόπεδο οχυρωμένο, ώστε να είναι απόλυτα καλυμμένος. Στο σημείο λοιπόν αυτό, οι υπίστου έκαναν επιδρομές στις γύρω περιοχές για να εξασφαλίζουν τα αναγκαία τρόφιμα, τα αναγκαία εφόδια και ταυτόχρονα να μην επιτρέπουν στις γύρω πολιτείες να σηκώσουν ενδεχομένως το κεφάλι τώρα που βλέπουν να φτάνει ο μεγάλος στρατός από την Πελοπόννησο. Οι Αθηναίοι, παρά την εξάντληση που έχουν, δημιουργούν και αυτοί ένα τμήμα στρατού που αποτελείται από 8.000 οπλίτες με επικεφαλής τον Αριστίδη και ενώνονται με τον Παυσανία. Καθώς προχωρούν προς το χώρο των Πλατεών και παίρνουν θέσεις μάχης, είναι ένα ποτάμιο ασοπός που χωρίζει τις δύο αντίπαλες στρατιές. Σε μία πρώτη σύγκρουση, οι Έλληνες δέχτηκαν την επίθεση του περσικού υπηκού υπό τον Μασίστιο, έτσι λεγότανε, Μασίστιο, κάποτε. Νομίζω οι Ιταλοί κινηματογραφιστές είχαν βγάλει έναν υπερήρωα σαν τον Ηρακλή και τον έλεγαν Μασίστα, προφανώς αλλάζοντας το όνομα του Πέρση αρχηγού του υπηκού του Μασιστίου. Τον έλεγαν οι Έλληνες, μας λέει ο Ηρόδοτος, και Μακέστιον. Και εδέχθησαν την πρόκληση, διότι οι Πέρσες υπείς, καθώς έφταναν κοντά στους Έλληνες, τους προκαλούσαν με λόγια, και ελπίζω οι κυρίες να μην δυσαρεστηθούν, και γυναίκας σφαίας απεκάλου. Ονόμαζαν τους Έλληνες γυναίκες γιατί δεν είχαν την τόλμη να αντιπαραταχθούν προς αυτούς. Οι Μεγαρείς που δέχτηκαν τα ισχυρότερα πλήγματα ζήτησαν τότε ενισχύσεις και κοντά τους έσπευσαν 300 εκλεκτοί Αθηναίοι υπό τον Ολυμπιόδωρο, που ήταν ένας διάσημος μάντης. Εν τω μεταξύ η μάχη συνεχίστηκε και σε κάποια φάση το άλογο του Μασιστίου ανατράπηκε και έριξε κάτω τον αναβάτη που πέθανε πολεμώντας ηρωικά εναντίον των Αθηναίων που χύμιξαν επάνω. Γύρω από το πτώμα του έγινε μια φοβερή μάχη, γιατί οι Πέρσες ήθελαν να αποσύρουν το σώμα του αρχηγού τους και να το κυδεύσουν πρεπόντος, και επιπλέον γιατί ο Μασίστιος ήταν δεύτερος στην ιεραρχία μετά τον Μαρδόνιο. Αυτή ήταν λοιπόν η πρώτη μάχη που δόθηκε στο χώρο των Πλατεών. Ήταν η πρώτη επιτυχία που έκανε τους Έλληνες να τολμήσουν την πρώτη τους τακτική μετακίνηση. Εγκατέλειψαν τμηματικά τις Ερυθρές, δηλαδή το σημερινό Κριεκούκι, αν και το Κριεκούκι έχει μετονομαστεί και πάλι σε Ερυθρές, και εγκατεστάθηκαν στην πεδιάδα των Πλατεών επί την κρίνη την Γαργαφήν, κοντά σε μια βρύση που λεγόταν Γαργαφία. Κοντά στην πηγή αυτή υπήρχε ο περίβολος ενός ηρώου που ανήκε σε κάποιον ανδροκράτη. Να θυμόσαστε αυτό που σας είχα πει και σε προηγούμενη εκπομπή. Πάντα ενδιέφερε τους Έλληνες να παρατάσσονται κοντά σε ένα ιερό ή κοντά σε ένα ηρώο για να έχουν κατά κάποιον τρόπο και την βοήθεια, ας το πούμε, του Θεού, της Θεάς ή του ήρωα, γιατί και οι ήρωες θεοποιούνται. Σχετικά με το ποιος θα καταλάβει το αριστερό κέρας, το αριστερό κέρας λεγόταν Ευώνυμον, δηλαδή αυτό που έχει καλό όνομα, αυτό δικαιωματικά θα το κρατούσαν οι Σπαρτιάτες, το Ευώνυμον κέρας. Από εκεί άρχισε μια έντονη διαμάχη ανάμεσα στους Τεγεάτες και στους Αθηναίους για το ποιος θα πάρει το άλλο κέρας, το δεξιό δηλαδή. Τελικά λοιπόν οι Έλληνες έδωσαν, για να μην υπάρχει μεγαλύτερη διαμάχη, στους Αθηναίους το αριστερό κέρας. Δεν το πήραν τελικά οι Σπαρτιάτες, για να σταματήσουν οι μεταξύ των στρατηγών διαμάχες, και έτσι οι Αθηναίοι και αυτή τη φορά παίρνουν το τμήμα εκείνο το οποίο θα ήταν, ας πούμε, το τιμητικό. Οι Λακεδαιμόνοι, 5.000 Σπαρτιάτες και 5.000 περίοικοι, κατέλαβαν το δεξιό άκρον, έχοντας πίσω του, όπως σας έχω πει, τους 35-40 χιλιάδες ηλωτές, ίσως και περισσότερους. Δίπλα Σπαρτιάτες τάκτηκαν οι 1500 Τεγεάτες. Η Τεγέα είναι μια πόλη η οποία πάντα παρήγαγε εξαίρετο πολεμικό υλικό. Οι Κορίνθιοι παρέταξαν 5.000 άρμες. Να η Κόρινθος λοιπόν που συμμετέχει με μια μεγάλη δύναμη στον πόλεμο αυτόν. Αυτοί δεν είχαν ακόμη και 300 ποτιδεάτες, διότι ποτίδεα πάνω στη Χαλκιδική ήταν δική τους αποικία. Σημαντική ήταν και η δύναμη των Σικιονίων. Η Σικιόν, η αρχαία Σικιόν, το Κιάτο, ήταν μια από τις πιο ξακουστές πόλεις της αρχαίας Ελλάδος. Στέρνει 3.000 στρατιώτες. Οι Μεγαρίτες επίσης, 3.000 στρατιώτες. Τα λέγω αυτά, αγαπητοί ακροατές, για να μην νομιστεί πως η υπόθεση των Πλατεών είναι υπόθεση μόνο Σπαρτιατών. Ήταν υπόθεση όλων των Ελλήνων. Δεν έλειψαν πάλι ηρωικοί Πλατεοί με 600 άνδρες. Ούτε η Τριζίνα με 400, το Λέπρεο με 200, οι Μικίνες και η Τύρινθα με 400, ο Φλίους, μια ξεχασμένη πολιτεία με 1.000 και η Αμπρακία και η Λευκάδα και το Αναχτώριο με 1.500 περίπου στρατιώτες. Ακόμη και 200 υποπλήτες ήρθαν από την παλική της Κεφαλονιάς. Άρα και η Κεφαλονιά συμμετείχε στην μάχη εκείνη με τους 200 οπλίτες από την Παλική. Η ναυτική Αίγινα έστειλε 500 οπλίτες. Άρα λοιπόν όλη αυτή η δύναμη των Ελλήνων που έφτανε τους 110.000 στρατιώτες ήταν μια δύναμη ικανή να αντιμετωπίσει τους Πέρσες. Όμως κράτησα κάτι για το τέλος. Δεν ανέφερα στις πόλεις που μνημόνευσα πριν την ηρωική πόλη των Θεσπιών. Οι Θεσποιοί συμμετέχουν και στη μάχη αυτή με 1.800 οπλίτες. Δεν άρκεσε η θυσία στις Θερμοπύλες, συμπληρώνεται η προσφορά τους με τη συμμετοχή 1.800 Θεσπιαίων στη μάχη των Πλατεών. Ο Μαρδόνιος, αφού τελείωσαν οι εκδηλώσεις πένθους για τον Μασίστιο, παρέταξε το στρατό του ώστε απέναντι από τους Λακεδαιμονίους να τοποθετηθούν οι Πέρσες, ακολούθως οι Μίδοι και περί το κέντρο οι ποικιλώνιοι μαχητές που έφερε από την Ανατολή. Ενώ απέναντι από τους Αθηναίους τοποθέτησα τους Θηβαίους, διότι οι Θηβαίοι ως Έλληνες ήξεραν να μάχονται επιτυχώς εναντίον άλλων Ελλήνων, δηλαδή των Αθηναίων. Κοντά του ήταν και άλλοι Έλληνες, ήταν ακόμη και Φωκείς, αλλά αυτοί στο τέλος ξέφυγαν κάπως από την επιτήρησή του. Η μάχη των Πλατεών δεν είναι μάχη στατική. Δεν παρατάχθησαν από μιας αρχής οι στρατοί σε ένα σημείο ώστε να παραμείνουν ακίνητοι, να δοθεί το σύνθημα της μάχης και να ορμήσει ο ένας εναντίον του άλλου. Τούτο το σημαντικό έχει η μάχη των Πλατεών. Είναι μάχη ελιγμών, μάχη μετακινήσεων, μάχη παρατάξεως και γι' αυτό θα πρέπει να προσεχθεί ιδιαίτερα η κίνηση την οποία έκανε ο Παυσανίας. Είπε ότι ο τρόπος που έχουν παραταχθεί δεν είναι ευνοϊκός, διότι καλό θα είναι απέναντι στους Πέρσες να τοποθετηθούν οι Αθηναίοι, οι οποίοι έχουν πολεμική εμπειρία λόγω Μαραθώνος, και απέναντι από τους Θηβαίους, οι οποίοι στο κάτω-κάτω της γραφής ήταν και πιο αξιόμαχοι από τους Πέρσες, να τοποθετηθούν αυτοί. Και κάνει τη λεγόμενη αντιστροφή. Βλέποντας το αυτό ο Μαρδόνιος, προσέξατε, νομίζοντας ότι αυτός ο ελιγμός είναι ένας άλλος στρατιωτικός σχεδιασμός, κάνει και αυτός το ίδιο, ώστε πάλι να έρθουν στα ίδια. Αφού έγιναν μερικές τέτοιες τακτικές κινήσεις, κάποια στιγμή ο Μαρδόνιος πλέον παίρνει την απόφαση να επιτεθεί. Ο χρόνος είχε περάσει και επομένως ήταν καιρός να δράσει. Ας πούμε ότι ήταν σαν απόψε που πήρε την απόφαση αυτή, έπεσε η νύχτα και τα δύο στρατόπεδα είχαν πέσει σε ύπνο. Ξαφνικά, προς το μέρος που ήταν στρατοπεδευμένοι οι Αθηναίοι, εμφανίζεται ένας έφηπος στις σκοπιές και τους δηλώνει ότι είναι ο Αλέξανδρος ο πρώτος της Μακεδονίας και ζητά να έρθει σε επαφή με τους στρατηγούς τους. Είναι κατά κάποιον τρόπο ένας μικρός σωτήρας των Ελλήνων, ο Αλέξανδρος ο πρώτος της Μακεδονίας. Αφού λοιπόν οι Σκοποί τον παρουσίασαν στους Αθηναίους στρατηγούς, αυτός τους είπε τα εξής. Θα σας το πω σε μετάφραση πρώτα και μετά θα σας το διαβάσω στα αρχαία ελληνικά. Δεν θα έλεγα αυτά αν δεν έδειχνα μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Διότι και εγώ είμαι Έλληνας κατά την καταγωγή από την αρχαία εποχή και δεν θα ήθελα να βλέπω σκλαβωμένη την Ελλάδα αντί να είναι ελεύθερη. Ακούστε το και στα αρχαία ελληνικά. «Ουγάρ αν έλεγον ημί μεγάλος εκειδόμην συναπάσεις της Ελλάδος. Αυτός τεγάρ Έλλην γένος ημί τορχαίων και αν τελευθέρης δε δουλωμένην ουκάνε θέλημι οράν την Ελλάδα». Σας το ξαναλέγω πάλι σε μετάφραση. Δεν θα έλεγα αυτά αν δεν έδειχνα μεγάλο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Διότι και εγώ είμαι Έλληνας κατά την καταγωγή από την αρχαία εποχή και δεν θα ήθελα να βλέπω σκλαβωμένη την Ελλάδα αντί να είναι ελεύθερη. Τα λέγει αυτά ο βασιλιάς της Μακεδονίας, ο Αλέξανδρος ο Πρώτος. Αγαπητοί μου ακροάτες, ακολούθως ο Αλέξανδρος ο Πρώτος της Μακεδονίας ανακοίνωσε το σχέδιο του Μαρδονίου και έκλεισε την ομιλία του αποκαλύπτοντας την ταυτότητά του. Δεν τους είχε πει ποιος είναι. «Ημί δε Αλέξανδρος ο Μακεδόν». Και αφού ύπευσε ξανά το άλογό του, επέστρεψε στη θέση του.
Ακούτε από τον Sky 100,3 το ιστορικό ντοκιμαντέρ «Μηδική πόλεμη. Ο θρίαμβος των Ελλήνων έναντι των Περσών». Με το συγγραφέα και ιστορικό Σαράντο Γιώτα Καργάκο. Σε λίγο η συνέχεια.